Seguimos en COPE Vigo y os facemos en compañía da alcaldesa de Salvaterra de Miño, Marta Valcárcel, para conocer a actualidade deste municipio do sur da provincia de Pontevedra. Alcaldesa, boa tarde.
Hola, moi boa tarde a todos e a todas.
E hai moito do que falar de actualidade local de Salvaterra de Miño, porque o sábado pasado inauguráchedes a Casa da Música.
Sí, a verdade é que estamos moi moi contentos. Dentro pois do noso programa de traballo, teníamos varias obras que para nós eran moi, pero que moi importantes, que eran o eixo central pois do noso programa. Por un lado, eu creo que é moi importante dotar de vida a nosas infraestructuras municipais. Non vale nada ter infraestructuras que realmente non teñen vida, se non dan un servicio a nosa poboación.
Como tamén o caso da biblioteca.
Sí, no ano pasado, no mes de setembro, puñamos en funcionamento esa ampliación da gardería. A día de hoxe, Salvaterra é un dos poucos municipios que está crecendo. E iso implica que teñamos que dar novos servicios en calidad dos nosos veciños e vecinas. Temos feita ampliación da gardería con máis de 80 plazas que ofertamos aos nosos veciños e vecinas para facilitar a conciliación. E tamén, no mes de xaneiro, inaugurábamos pues, unha obra moi importante para nós, que era a nova biblioteca municipal, unha biblioteca que está ubicada no que era o antigo edificio do concello. E como ben dixetes, vemos de inaugurar este pasado sábado a Casa da Música, unha infraestructura que se alberga no que era a antiga Cámara Agraria de Salvaterra, un edificio que foi feito polos inmigrantes na Argentina, que o concello recuperou e comprou para o seu patrimonio cultural e que reformou para dotalo de vida e albergar así o que é a sede da escola e da banda de música de Salvaterra.
A Casa da Música non é a única obra que levades a cabo dende o Concello de Salvaterra de Miño, porque tamén acabades de poñer en marcha as obras de saneamento no Camiño da Manquiña e no lugar da Besada en Alxén. En quen van a consistir estas obras de saneamento?
Pues sí, é importante invertir en cultura, é importante invertir en educación, tamén é moi importante invertir nunhas infraestructuras de calidad. En este sentido, este equipo de goberno ven traballando desde o minuto cero por incrementar a rede de saneamento. Como ben dices, acabamos de arrancar con unha obra que vai a posibilitar o enganche a máis de 40 vivendas na parroquia de Alxén, no lugar de Manquiña de Besada.
Cando teñen previsto a súa finalización?
Pois acaban de arrancar, teñen un plazo de ejecución de 2 meses, se o tempo permite, as obras van a un moi bo ritmo e en breve pois estarán rematadas.
Unhas obras que esperan rematar para dentro de 2 meses, como ben disti. Antes, hoxe mesmo, precisamente, ten lugar a presentación da 14ª Festa da Sementeira da Música. Unha festa que se viu obligada nestes 2 últimos anos a parar a causa da pandemia, pero volve con forza.
Sí, hoxe, pola tarde, a Asociación Quinta do Piñeiro fai esa presentación a 14ª edición da Festa da Sementeira en Música. Despois de 2 anos parados por mor da crise sanitaria, creo que estamos todos con moitísimas ganas de arrancar pouco a pouco ca nosa programación habitual e desde deseos de que chegue o día para poder disfrutar unha festa que é moi emblemática e que creceu pouco a pouco e que agora mesmo é un referente non solo da comarca, senón de toda a provincia. Hay muchísima gente que se acerca ese fin de semana aquí a Salvaterra, a parroquia de Corzáns, máis concretamente área recreativa para poder disfrutar das nosas tradicións. É unha festa que pon en valor a nosa forma de vivir e de entender o rural, e que moitas veces, por desgracia, polo ritmo de vida que levamos e abandono do rural, estamos perdendo.
Olvidando, sí, dende logo. Marta Valcárcel, alcaldesa de Salvaterra de Miño, moitísimas grazas por pasar estes minutos aquí nos micrófonos de COPE Vigo.
A vos.